Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
Og en uheldig parkering i dag.
Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
Hei, det er meny levert hjem.
Ja, dere skriver at dere har halv pris på levering hjem.
Det stemmer.
Ja, halv pris, men fortsatt helt hjem.
Ja da, og i tillegg har vi 100 tilbud hver uke, 200 faste knallkjøp og 200 first price produkter som du kan få levert hjem. Så gå inn på meny.no og bestill Norges største utvalg av dagligvarer levert helt hjem. Meny levert hjem.
Hei og hjertelig velkommen til en helt ny bonusepisode. Denne gangen er jeg ikke alene.
Nei, nå er jeg tilbake.
Hjertelig velkommen tilbake, Sondre.
Ja, tusen takk. Og du er tilbake.
Ja.
Siden du har også ikke vært helt i form du heller.
For en kickstart på det året her, egentlig.
Mm.
Altså, vi startet jo året med at Sondre var dævsjuk.
Jeg var ikke dævsjuk, men jeg glad for at siden det veldig vanlig at kvinner når menn er syke, at det sånn... Oh, han sjuk, han, ja. Ja, han litt pysk, han, så, men jeg fikk veldig mye sympati, og det var nesten, det føltes som en legeerklæring, så det her ble publisert, og så da liksom, jeg var jo skikkelig dårlig, det var ikke snakk om å være her, så, men, og så har du vært sjuk, du har hatt slatters.
I huet. Ja, jeg har ligget rett ut, jeg, med migrene i, ja, 8-9 dager totalt.
Ja.
Så det har vært helt grusomt, så det, og det sitter liksom så langt inne og ikke har innspilling.
Mm.
Fordi for meg så er det liksom høydepunkt for uka.
Det er gøy da.
For det er liksom, da kommer vi hit, det er litt sosialt, og særlig når vi har bonus, så føler jeg at det er sånn, jeg bare skravlet fra meg litt.
Ja, ikke sant?
Og så kommer jeg hjem, og så slipper samboeren min å få liksom den runden med skravling.
Det er jo hovedsakelig derfor vi har podcast eksisterer, for at man skal finne et eget sted å prate.
Ja, litt utløp. Slipper å plage alle andre.
Ja, det er kunst, det er det vi driver med. Ja. Utløp for alt vi føler på.
Ja, det er sant. Nei, jeg er veldig, veldig glad for å være tilbake i vanlig atmosfære.
Ja, nå er det januar, nå er kjør i gang, nå er det jobb, nå er det, altså det neste er liksom sommerferien.
Å, ikke begynne!
Så det er jo, herre, og det kommer Gud. Med en så stormskritt, altså.
Jeg vet det.
Jeg har begynt litt med planlegging av hvordan avvikling av sommerjobb skal være for meg, liksom.
Ok. Så,
og ikke sånn på grunn av ferie, men sånn, hvordan skal jeg gjøre med episoder og liksom.
Er, ja, ja. Du er der allerede.
Ja, jeg har noe
det er noe deilig med det, altså, når det er liksom mørkt og kaldt og alt mulig. Sånn, at det er liksom noe å se frem til.
Ja, siden det er en reell greie nå. Jeg blir veldig påvirket av mørket, og jeg er sikker på at det er mange andre som gjør også.
Mm.
Nå har jeg det overraskende bra til å være i januar,
ja.
Men et lite tips er å finn en ting du kan glede deg til.
Mm.
Om når det er litt lysere, så ta og legg en koselig avtale i mars.
Mm-hmm.
Planlegg påsken, planlegg sommerferien.
Ja, ja.
Så da har man det å se frem til.
Ja, og så er det en ting jeg alltid gjør, egentlig hver uke, er å bare legge en sånn plan, hva er en hyggelig ting jeg kan gjøre for meg selv denne uka.
Mm.
Sånn at det liksom ikke, for jeg er jo også det der med å planlegge påsken og alt mulig sånn, men så er det også noe med at det er digg at det er noe som ikke er så langt unna.
Nei, akkurat.
På en måte. Ja. Men mens vi er inne på god stemning her, så jeg hadde egentlig tenkt å gjøre dette her i første episode, eller første bonusepisode.
Ja.
For jeg har tatt med en ting til deg.
Oi, du har det?
Ja.
Ja vel.
Fordi, du må lukke øynene dine.
Ok.
Og så skal jeg vise det til kamera.
Ok.
Og så, jeg håper ikke du synes det er mega teit da.
Jeg er bare glad for å få noe. Ok. Så jeg fikk ikke noen julegaver, skjønner du? Jeg hadde vært slem gutt, så jeg fikk ikke noen julegaver.
Men, ok. Og jeg vet ikke om det synes så godt på kamera. Ok, da får du i hvert fall forklare det litt bedre, for det synes ikke så godt.
Ok. Skal jeg strekke ut hendene mine? Jeg har øynene igjen. Skal jeg strekke ut hendene mine eller noe sånt?
Ok, nå står det rett foran deg, så du kan åpne øynene, så kan du ta det opp.
Hva er det der for noe?
Du må åpne den.
Det er en kopp, hvertfall.
Ja.
Jeg har siden jeg har kaffe her, skal jeg bytte ut den koppen. Hva er det der for noe? Best colleague ever. Tusen hjertelig. Men det var så bitteliten skrift.
Jeg vet det,
ja, det
jeg prøvde å vise det på kamera, men det syntes ikke.
Å ja, men det var helt. Vet du hva, nå skal jeg helle den kaffen her i den dumme bauerkoppen. Skal se her om det ikke blir noe søl. Litt grann søl. Og sånn det.
Ja, jeg tenkte, fordi egentlig, jeg har også skrevet et kort til deg, skjønner du.
Du har skrevet et kort til meg, ja.
Ja, men det glemte jeg hjemme. Ja. Så jeg tenkte at fordi vi har jobbet sammen så lenge,
ja.
Så hadde jeg lyst til å gi deg en liten oppmerksomhet for det.
Ja, men det jo helt fantastisk.
Ja, fordi at jeg har, nå som vi har hatt første juleferie,
ja.
Gjennom, altså vi har jo ikke hatt det før.
Nei, vi har ikke det.
Så har jeg liksom tenkt så mye på...
På meg?
Jeg har tenkt så mye på deg, ja. Og forsvinningsfredag.
Ja.
Så gjennom juleferien så har jeg vært sånn, fy fader, jeg så liksom takknemlig for det vi har klart å bygge sammen da.
Ja, men så utrolig hyggelig.
Ja.
Det gjør meg kjempeglad for en pangstart på ja, året.
Ja, ikke sant?
Du skal få en skikkelig god klem etterpå, det var helt rått, så jeg har jo... Jeg vet ikke hvor jeg skal ha det. Jeg tror jeg skal bare ha den I sekken, som en sånn turkopp. Ja, kjempehyggelig.
Ja, så bra.
Og så det litt så, siden, nå skal jeg ikke snakke for mye om kopper, men jeg har litt sånn formeninger om kopper, og dette en god kopp.
Vet du hva? Jeg helt enig. Ja. Jeg har også litt formeninger om kopper.
Ja, den litt tynn der oppe. Det ikke bare en sånn flat.
Den ordentlig god å drikke,
ja.
Liksom.
Ja.
Så nei, det var bare en liten... en liten thank you so much for all the years we have been working together.
Ja, det begynner å bli noen år også, ja. Det komisk.
Jeg tror det tre år til mai, det ikke det?
Det høres riktig ut, ja.
Ja.
Ja. Det rart hva en mail til en fyr kan gjøre med livet mitt, altså. Så, nei, men skål for det, altså. Det var utrolig
skål. For det. Skål.
Klir. Skulle hatt noe 88 I kaffen. Skulle hatt noe Bailey snart. Ja. Nei, men fy fader, da... Ja, nei, men det hyggelig, det setter jeg pris på.
Ja, ja. Så bra. Mm. Nei, det ja, jeg synes det Jeg snakket litt om det I den bonusepisoden jeg var alene også.
Ja.
At jeg synes det noe kult med at forsyningsredet startet som en meg-ting.
Ja.
At det liksom var noe jeg startet.
Mm.
Men så fort du kom inn I bildet, så ble det bare en... jeg synes det ble en mye kulere greie.
Ja, kommer jeg og kaper det.
Ja. Det ble liksom bare... Ja, det ble en oss-ting.
Ja.
Og noe liksom... Det ble noe mer enn bare... Det ble noe litt større, liksom.
Ja, ja, men jeg synes det... Jeg liker sånne samarbeid, altså. Mm. Altså for dere som tenker sånn at Sondre har presset seg inn I det her, grunnen til at jeg sitter I disse bonusepisodene har fått lov til å snakke, på grunn av Sara har spurt meg.
Ja.
Og jeg har vært veldig glad for det, og derfor har jeg tenkt at ok, men da skal ikke jeg komme med tomhet, og da kommer jeg med Sondres utvalgte og sånn.
Mm.
Og det jo bonusgreiene da, så har vi hovedepisoden for oss selv.
Ja, jeg synes det skikkelig ja. Koselig.
Ja.
Og jeg har snakket masse med samboeren min også, og jeg bare, faen, jeg så takknemlig, altså. Sondre en helt rå fyr.
Ja.
Han tar med så mye bra til studio. Og I tillegg så må jeg også si, nå ble det en sånn her praise Sondre session her,
ja.
Men jeg har så behov for å si det liksom. Ja. Fordi at ja, jeg bare veldig takknemlig for at det funker så bra.
Ja.
Og det liksom godt med takhøyde og
Ja.
Jeg stolt av oss.
Jeg også veldig stolt av oss. Tusen hjertelig takk for en fin gave. Best colleague ever alltid veldig hyggelig. Og skal jeg ta med på den andre jobben min, skal bare brife. ja. Denne koppen der min!
ja. Nei, men det bra.
Hei, det meny levert hjem.
Ja, dere skriver at dere har halv pris på levering hjem.
Det stemmer.
Ja, halv pris, men fortsatt helt hjem.
Ja da, og I tillegg har vi 100 tilbud hver uke. 200 faste knallkjøp og 200 first price produkter som du kan få levert hjem. Så gå inn på meny.no og bestill Norges største utvalg av dagligvarer levert helt hjem. Meny levert hjem. Endelig boksen tilbake.
Boksen som sånn to.
Den prisvinnende norske serien som har tatt verden med storm. I denne sesongen snus alt på hodet.
Det å sende folk ut av boksen, det koster meg ikke.
Det blir mer spill.
Jeg gleder meg.
Mer følelser.
Intriger tror jeg ikke det blir.
Og ikke minst, mer kaos. Gjør deg klar for en ny sesong av boksen. Sesongpremiere 25. Februar på TV2 Play.
Ok, nå som vi har fått god stemning unnagjort.
La oss ha litt dårlig stemning. ja. La oss snakke om det vi her for.
Ja.
Ja.
Nei, jeg har selvfølgelig spurt litt på Insta, for jeg synes det fint I bonusepisoden å liksom, ha med litt hva lytterne våre også vil høre om.
Ja.
Det går jo igjen dette her med flukten fra Bolivia og sånn. Har du sett den?
Ikke sett det.
Ok, da det hjemmelekse for deg.
Ja, det, jeg tror det var det forrige gang, kanskje. Jeg tror jeg har både gitt og fått en del hjemmelekser som jeg ikke har fulgt opp på.
Ja, men det standard, det.
Sånn det, sånn var det på barneskolen også. Men det som var litt dumt når jeg var liten var at hvis jeg sa til mamma at jeg hadde glemt bøkene hjemme, så var det, hun jobbet jo på skolen, så da låste vi oss inn på kvelden og hentet de bøkene, så den, unnskyld, vi hjalp ikke.
Ja. Den litt verre her.
Den litt verre her, ja. Men, nei, jeg kjenner til konseptet, liksom, hva det ja. Går i.
Ja, jeg snakket, vi var jo liksom, eller jeg da, var jo litt innom det I forrige bonus, men det jo, ja, for jeg føler at det en sånn, det liksom 2026 nyåret snakkes, liksom.
Ja.
Med disse jentene og at hun ene fortsatt igjen I Bolivia og full rulle.
Mm.
Men det også en annen serie, for det har liksom kommet så mye bra nå den siste tida.
Ja.
Og den andre serien som folk vil at vi skal prate litt om Norges farligste kvinne.
Ja.
Eller Jakten på Norges farligste kvinne heter den vel.
Ja.
Om Elisabeth Åsli fra Kristiansand.
Ja.
Og du hadde ikke sett den?
Nei.
Oh my god, den faktisk, you're in for a ride faktisk på den, for det handler jo om en dame, Kristiansand, Elisabeth Åsli heter hun, og hun jo da dømt for å da potensielt ha tatt livet av flere av eksene sine,
yeah.
og faren sin,
yeah.
og det som litt greia her da, jo at jeg tror ikke man har noen på en måte tekniske bevis for at hun faktisk har gjort det.
Nei.
Men politiet, og det jo det den serien egentlig handler om, at politiet hadde en sånn storslått spaningsoperasjon.
Mm.
For noen ganger så kan politiet ta I bruk sånne hemmelige midler på en måte, med overvåking og den slags.
Mm.
Og det jo det de gjorde her med at en politibetjent spaner på en måte, hun ble bestevenninna til Elisabeth.
Ja.
Og liksom snek seg innpå, og det her en operasjon som har vært I 3 år.
Jesus.
Ja, og hun blir liksom bestevenninna, og gjør alt for at, hun skal, at de skal liksom være, ja, kall det et power couple da.
Mm.
Og hun bruker masse penger på Elisabeth, og liksom, det hun på en måte designet som alt Elisabeth skulle like da.
Ja, ja, det jo det de prøver på. Det ganske interessant det der altså.
Ja, ja. Og hun legger mye energi I det, og det de på en måte ønsker å oppnå jo at Elisabeth skal innrømme at hun har tatt livet av noen, og bruker liksom forskjellige måter å komme frem til det.
Mm.
For eksempel så kommer det til et punkt etter hvert som de har bygd opp en god tillit og sånn, hvor denne spaneren sier at hun har en ektemann, som han farlig, liksom. Og hun redd for han, og hun etter hvert sier at hun har lyst til å kvitte seg med han.
Det ikke sant.
Og det jo litt for å lure hun ut på, da. Og da sier liksom Elisabeth at ja, men du kan jo bare gjøre sånn her og sånn her. Og så det snakk om piller, da. At hvordan du kan dope han ned, og litt sånn forskjellige metoder.
Mm.
Og man kan jo si at det jo ikke en tilståelse, på en måte.
Nei.
Men så kommer det jo frem at de som hun dømt for å ha tatt livet av, det folk som har dødd på den måten.
Mm.
Og hun, altså, veldig, veldig spennende serie, fordi hun, Elisabeth, også med å bli intervjuet.
Mm.
Og I ettertid så har hun hatt lyst til å trekke seg, og så har TV2 sånn, vet du hva, det faktisk helt riktig å la det være med, så vi bryr oss egentlig ikke om det,
nei,
på en måte. Og det liksom noe interessant med at du har en dame som nekter for å ha noe med det å gjøre,
mm.
Men så sitter hun I de samtalene og liksom kommer med tips og sier at jeg har vært gjennom det samme og alt mulig sånn da. Og politiet har jo fått mye kritikk for at de har brukt de 3 årene på det.
Ja.
Men så ender hun jo opp som dømt da, og hun soner fortsatt nå, så vidt jeg vet. Klin gæren dame,
ja.
Datteren hennes har ikke lyst til å prate med henne, og hun hadde liksom, hva var det, 7 barn med 5 forskjellige fedre, eller et eller annet sånt.
Ja.
Og det på en måte en sånn kompleks sak. Jeg hadde ikke hørt om det tidligere. Og så det tydeligvis liksom en stor sak I Kristiansand, og det her sånn snakkes som har vært lenge, og mm. ja, jeg synes det bare sykt, sykt spennende.
Ja, det hele den der undercover-greia fascinerer meg. Vi snakket jo om Pale Horse,
mm.
Og hvordan du må virkelig gå inn I det, og hvordan du må liksom lure dem litt ut på da.
Mm.
Og da det jo, begynner det å bli sånn, du har jo noe som heter entrapment,
mm.
Og det jo, en ting jo det I USA, men I Norge så jo det ganske mye strengere. Vi har jo et litt mer gjennomført rettssystem enn kanskje til og med noe litt for intrikat rettssystem for å få noe gjort noen ganger.
Mm.
Så målet jo å få en til å tilstå, målet justice, men hvordan får man justice? Det å begå injustice? Altså.
Ja, og så det noe med, det jo etikken I det jeg tenker at tema på en måte da. Fordi det her visst prosedyrer og operasjoner som politiet ikke trenger å få godkjent. Det trenger ikke å tas opp I retten på en måte sånn. De trenger ikke å få godkjennelse for å kunne ståke noen I 3 år.
Nei.
som jo, I praksis så det jo det som skjer liksom.
Ja.
Men...
jeg ganske bruker 3 år på å få noen... jeg veldig lyst til å prøve sånn uten konsekvenser da kanskje som en lek kanskje jeg skal prøve å få en kamerat til å tilstå noe han har gjort på en uke
ja, det verste jo det jo ikke umulig altså, vi har, det jo mange saker vi har snakket om hvor det tilfelle da at politiet har fått noen til å tilstå ting de ikke har gjort Birgitte Tengs-saken for eksempel med han fetteren, der var det jo etterforsknings- eller avhørsmetoder som gjorde at han sa ok, jeg gjorde det på en måte, og at det liksom ja, hvis du skulle ha gjort det da, la oss si at du den skyldige, hvordan ville du da gjort det?
Ja.
Og da begynner du jo, altså det jo noe med at man forvrenger minnene og litt sånn da.
Ja, og vi snakket jo om Arnfinn Nesse, ikke sant? Og hvordan han bare ville virke som han ville bli ferdig med alt sammen, så han tilsto alt og så var politiet sånn, ja men han kan jo ikke ha begått det drapet, så da var ikke, da var det jo, ja, ikke sant?
Ja, og det noe med at når du først har, det her med falske tilståelser jo kjempespennende.
Ja.
For det noe med at man kan liksom tenke seg, jeg har I hvert fall tenkt mye på det selv da, at hvordan I all verden går det an, liksom?
Ja.
For man liker å tro at jeg hadde jo aldri gjort det,
Nei.
Men så har man jo aldri stått I en så presset situasjon heller da.
Nei, og noen avhør kan være ganske brutale.
Mm.
Altså du hører jo om jeg var I avhør I, og så ofte det samlede timer da, men man blir jo liksom sittende i 6-7 timer, og du får en flaske vann.
Ja, og det jo, du blir helt kokt I huet.
Ja, det jo en liksom mild form for tortur nesten.
Ja, det blir jo verbal tortur nesten da.
Ja.
I hvert fall I enkelte tilfeller.
Mm. Og I land der hvor de faktisk torturerer, så tilstår man jo bare for at man vil at torturen skal slutte.
Mm.
Ikke sant? Da bare, jeg vet hva, alt, hva, whatever, skjebne er bedre enn det jeg går gjennom nå.
Ja.
Så.
Ja, det jo absolutt en sammenligning da.
Ja.
Og så med den her Elisabeth Åsli-saken, så... sier hun også at hun, altså fordi de har tatt med opptak fra denne operasjonen da, for hun, politidama, måtte jo ta opptak av alt I tilfelle det kunne brukes til noe.
Ja.
Og I flere av de så sier hun liksom, når de har begynt å snakke om drapsplanlegging da, av ektemannen til politidama, så sier hun jo sånn, etter hvert som tida går og det drapet bare aldri har skjedd, så sier hun, hvis du ikke gjør det snart, så tror jeg du politi. Så det på en måte på noen tidspunkter at hun catcher litt at det noe iffy med det da.
Ja.
Og så det liksom, jeg føler det så mange sider ved saken, men en ting jeg har kommet frem til med det at hvis en veninne av meg I et kjipt forhold hadde kommet og sagt at nå har jeg bare lyst til å ta livet av typen sin, jeg hadde jo ikke kommet med metoder å gjøre det på.
Jo, det hadde du vel.
Ja, du tror det?
Ja, du jobber jo med å lage true crime.
Ja, men derfor vet man jo også at du kommer jo ikke med forslag.
Du den første jeg hadde spurt hvis jeg skulle ha knertet noen. Bare sånn, Sara, jeg en fyr som sto venstre I rulletrappa når jeg skulle gå. Hvordan ble jeg kvitt han.
Da hadde jeg sagt, ok, fjerne fra situasjonen og get some help, please.
Telt i ti.
Ja, telt i ti, ta noen dype pust ned I magen.
Ja, ja.
Også, for det liksom noe med sånn, jeg føler at man kan si hva man vil om den politioperasjonen og alt det der.
Ja, ja.
Men så det noe med at jeg, man hadde ikke, også, det sier jo ikke nødvendigvis at hun skyldig, men det sier jo noe om personligheten kanskje da, og personen at det et eller annet. Man, jeg tenker liksom at hvis du ikke har gjort noe, så kommer du ikke med et så, altså et så sammensatt forslag, sånn her kan du ta livet av den personen, det bare å gjøre sånn, og sånn, og sånn, og sånn, og sånn. Og når du får spørsmål om, ja, hva gjør jeg hvis sånn og sånn? Nei, men da gjør du jo bare det.
Ja.
Det liksom som at det så planlagt, det ikke første gang det har skjedd.
Ja, men det jo derfor det en, den spaneoperasjonen varte I 3 år, det på grunn av at politiet var jo sikre. Men
ja, ja.
Og så får du jo den, og det sånn, nå vi enda mer sikre, men det ikke teknisk bevis, this would not hold up in court, ikke sant? Men det ikke en direkte tilståelse, og det det retten trenger da.
Ja, ja, ja. Det, og det jo bra med vårt rettssystem her I Norge, man kan si mye om det I enkelte tilfeller selvfølgelig,
ja.
Men på generelt grunnlag så det jo egentlig vanskelig å få noen dømt I Norge,
ja.
Særlig fordi at du må liksom, det må være, personen må være skyldig utover enhver rimelig tvil, som de sier. Og det I mange tilfeller veldig mye tvil. Men det jo det da, med ordresaken og sånn også, at vi har 4 dømte.
Ja.
Og fortsatt det mye tvil. Så det jo liksom, det kan gå litt I begge retninger da.
Og noen hemmeligheter kan ha blitt tatt I grava, ikke sant? Brønn og han, hva heter han?
Lars Grønnerød.
Lars Grønnerød, han døde vel I fjor, eller forrige fjor?
Han døde I 2019.
Døde han I 2019?
Ja, det ja.
Ja, det jo cirka I fjor det da, men føles det som, det jo ikke det.
Vi mistet noen år med korona da, så det jo på en måte...
Ja, jeg var liksom 23 når det startet, og så nå faen meg 35 snart, nei da. Ja, han døde I 2019, ja, ikke sant?
2019, og det føles ut som, altså jeg skjønner godt at du trodde det var I fjor, jeg trodde også det.
Men dette 7 år siden.
Ja, la oss ikke snakke for mye om det.
Nei.
Det får en litt sånn mild eksistensiell krise av det.
Ja, ja, ja.
Men...
Mil, du jo 15 år gammel.
Jeg 26.
Du 26. Jeg fyller 30 år.
Ja, jeg fyller 27.
Ja.
Det litt for mye, faktisk.
Ja.
Man har lyst til å være evig ung, liksom.
Ja, men vet du hva? Det går helt bra til alle dere som tenker mye på det, og tenker på alder. Vet du hva? Det går helt fint, og vi kan dø når som helst.
True.
Så liksom hvis du ser på at livet ditt 100%, kanskje vi du kanskje bare 20% inn I livet ditt, ikke sant?
Mm. Ja, og så kan du være på 99.
Ja, ikke sant?
Det kan også
være på 99.
Ja.
Nei, men så det at jeg slår meg veldig til ro med 30-årsalderen, at det vel sånn at man forandrer seg minst fra man 30 til man 40.
Ja.
Så det går helt fint.
Ja, da må man jo sørge for at man en all-right person da,
ja.
Før man bikker 30.
Ja. Så da blir det låst.
Ja, det blir liksom, man sånn. Du har ikke sjans til å utvikle det der, liksom. Nei, men det ja, 2019, ja, døde han. Og det jo, jeg vet liksom ikke, som du sa da, noen hemmeligheter kan ha blitt tatt med I grava.
Ja.
Samtidig så sa jo han mye I retten og sånn.
Mm.
Del 2 av ordresaken kommer jo nå på fredag,
ja.
Faktisk, så vi snakker jo mer om rettssaken og sånn der, eller jeg da. Men... det liksom noe med at sånn... Hvis du hadde vært skyldig I et drap da, ja. Som blir mye omtalt I media, og det liksom... De har lyst til å vinkle det I den ene og den andre retningen, og mediene spiller en stor rolle I det.
Mm.
Hvis du da først har sagt at du uskyldig, hadde du da... Altså, det blir jo bare en høyere og høyere terskel for å si, ok, sorry, jeg var faktisk skyldig, på en måte... Jeg synes det også jo en litt sånn...
Man graver seg dypere og dypere hull, ikke sant?
Ja. Og så, hva på en måte... Det jo litt flaut, liksom, hvis man bruker 20, 30, 40, 50 år på å prøve å renvaske seg, og så du egentlig skyldig.
Ja.
liksom. Så mm. jeg tror liksom, jeg sier veldig mye liksom, hører jeg nå.
Jeg sier veldig mye
Ja.
Ja. liksom, ja. Nei, men...
Ja, nei, egentlig bare litt sånn, med tanke på Lars og sånn da. Ja. Det jo ikke sikkert han den som skjøt, men... Nei. Hvis han var det, så det jo ikke rart at man tar med seg det I grava.
Nei.
I hvert fall så omtalt som den saken da.
Ja.
Men ja, jeg tenker vi går videre til et nytt tema her, for vi har fått en liten melding fra en du kjenner veldig godt.
Ah, ja. Altså, det en venn av meg?
Ja, eller ja, jeg tror det en venn av deg.
Ok.
Vedkommende. Skriver følgende.
Ok, så vi holder denne personen anonym?
Du skjønner det snart.
Ok.
Se gjerne, eller se filmen Vår mors synder på Netflix.
Ok.
Kan dere snakke om den? Hilsen, Sondres mamma.
Hei, mamma. Jeg har sett hun likea en del av disse innleggene. Ja. Kanskje til og med hørt på litt.
Det om hun der Lori Wallow heter det vel?
Ja.
Heter hun vel?
Ja, det, mamma heter ikke det, altså.
Nei.
Ja, nei, men mamma, den skal jeg få se, altså.
Ja, for du har ikke sett den?
Nei.
Jeg har jo sett den. Det her jo ja, trebarnsmor. Hun blir rett og slett det noe sekt og noe kult over det da.
Det ja, ikke sant? Ja. Lori Wallow.
Mm.
Ja, ikke sant?
Veldig spennende okay. film eller dokumentar.
Er det serie dette her?
Er det serie?
Skal vi se episode guide. Tre episoder.
Ja,
det kan jeg leve med. På grunn av hvis det true crime og det liksom en sak mm. og så det mer enn tre episoder, så blir jeg veldig lite interessert.
Ja, det tar så lang tid å se det, vet du.
Ting strekker ut, ting må kuttes litt ned. Dette kunne sikkert blitt fortalt på en time, men jeg tror jeg skal tre episoder høres overkommelig ut.
Ja, veldig interessant. Jeg synes det var veldig morsomt at mor og din bare se den og snakk om den.
Det bra mamma hører på.
Herregud. Ja. Ja, og så avslutningsvis her egentlig, før vi går inn I segmentet vi alle har savnet siden før jul. Jeg som lytter spurte hvilke tanker vi tror går gjennom hodet når man I ferd med å bli drept, eller I livsfare. Har du noen gang vært I en sånn situasjon? Ikke å holde på å bli drept, men...
Nei, men jeg har kjent på dødsangst og den redselen, den har jeg kjent på. Og det et stort spørsmål, og altså, I hvert fall det rett før døden øyeblikket,
mm.
Veldig interessant. Altså, du har fight or flight, og det mye vitenskap bak det her, og du har litt sånn nesten helt utrolig ting som skjer, eller hva mennesker I stand til I sånne tilfeller, når man utsatt for ekstrem fare, og kroppen og liksom hele altså, adrenalinet kikker inn.
Mm.
Det er tilfeller der hvor folk kan gå gjennom ekstrem smerte uten å kjenne det på grunn av adrenalinet.
Mm.
Så det kanskje en fordel.
Ja, det tror jeg.
Og kroppen skjøtter ned på en måte I enkelte tilfeller rett før. Og, ja. Hva tenker man rett før man har, hvis man liksom 30 centimeter unna et økseskaft som på vei mot skallen, liksom?
Ja, det jo helt, egentlig helt umulig å sette seg inn I da. Men jeg synes det superinteressant, fordi man reagerer nok veldig forskjellig.
Ja.
Noen har jo det der instinktet med å klare å tenke klart I sånne situasjoner. Men så det noe med hvis det en sjokkfaktor over det da.
Mm.
Hvis det for eksempel at samboeren din, altså partnerdrap for eksempel, det vil jo være, I mange tilfeller I hvert fall, et stort sjokk, at liksom det er jo så mye følelser, at dette et tillitsbrudd, du har klikket, går det bra med deg, hva skjer nå? Altså, det så mange ting. Men så tror jeg, uten at jeg liksom vet det sikkert, så føler jeg også at mange kanskje nesten kjenner på en sånn, det jo litt samme som når du på sykehjem, eller du syk, og vet at du skal dø, så det mange som kjenner på en sånn ro over det. At sånn, det, nå var min tid kommet, liksom. Mm. Og at man kanskje kan være livredd, men samtidig finne en sånn aksept I det.
Ja.
Jeg vet ikke. Det kommer sikkert an på hvordan det utspiller seg, da.
Ja, altså, det altså spesielt hvis man syk. Altså, jeg har et familiemedlem som har mistet livet, og det hvor på en måte det har vært at de aksepterer det, og liksom på en måte vil det.
Mm.
Noe som dessverre litt vanskelig I Norge, på grunn av vi ikke har aktiv dødshjelp, men noe som jeg en forkjempe for, og man kan ta det valget selv, da. Men så det den adrenalinbiten av det, da. Og du har jo alle disse altså folk som har vært på den andre siden, altså folk som har liksom hjertet stoppet, de har vært klinisk døde. Der hvor det ingenting, noen har sett et lys, ikke sant? Og det jo, selv om altså, du har jo tilfeller der hvor kroppen dør før hodet gjør det, ikke sant? Altså, det ikke en, altså, ofte det en prosess som bare skjer momentant, men du kan jo på en måte, kroppen din kan dø, og hjernen kan jo leve lenger.
Ja, jeg tror hjernen faktisk aktiv I 7 minutter eller noe sånt nå,
ja.
Jeg mener der etter du død.
Noen mener at da blir det spilt en sånn best of...
Tenk, men ok, det, hvilken låt hadde blitt spilt da, på en måte, en bakgrunnslåt? jeg håper det en bra en, at det ikke sånn, å fy faen. Det gidder du, liksom. At du bare vil at den skal slutte.
Hvilken låt det du hadde hatt hvis du skulle...
Jeg tror nok at jeg må lande på en Justin Bieber-låt, for det har vært så viktig I løpet av mitt liv.
Ja, ikke sant? Ja.
Og da har det nesten ikke noe å si hvilken låt det
Nei.
Men gjerne at det en sang som har hatt noe betydning, da.
Ja.
For eksempel så har han en låt som heter Overboard.
Overboard, den tror jeg ikke jeg har hørt.
Den kjempefin.
Men da skal jeg sørge for den. Da skal jeg sørge for det at når du dør, så skal den bli spilt av.
Ja. Jeg tror I hvert fall ikke jeg vil ha Running Up That Hill av Cindy... Nei, av Kate Bush.
Kate Bush, ja.
Da blir det jo helt Stranger Things vibes over det.
Ja, gud, jeg tenker på det når man...
Nei, altså, jeg kommer jo ikke tilbake til livet på en måte. Eller det vet man jo ikke da. Men det noe med at vi dropper den. Men jeg synes jo, apropos det der med hva du føler rett før det skjer og sånn, så tror jeg jo at det nesten, og det kan hende det veldig overtroisk av meg å si det, men hvis hjernen funker I en liten stund etter du død, da, så må det jo være en form for, altså at tankene dine må jo være der, kanskje.
Ja.
Du rekker å tenke ganske mye hvis det flere minutter du har snakket om.
Ja, man rekker jo ganske mye på 7 minutter I hodet, altså.
Ja.
Jeg har ADHD I tillegg, så det går liksom sånn, det sånn 6 ting man tenker på samtidig. Mm. Så jeg kommer nok til å ha 6 forskjellige låter.
ja, det noe med det. Og så det liksom, jeg bare tenker sånn, det må jo være en sånn, hvis du blir drept da, og det stemmer at tankene dine funker etterpå I en liten stund, så må det jo være en slags sånn vurdering. Hva skjedde nå?
Ja,
på en måte. Eller kuttes det ut?
Jeg håper bare at når jeg dør, så det chilleren. At det ikke så stress, siden da jeg ferdig. Da håper jeg de spiller av White Horse av Chris Stapleton. Og så skal det være sånn epic montage av alle de kule tingene jeg har gjort.
Ja.
Ja.
Ja, det håper jeg også. Og så håper jeg at det hvis det en recap av livet da, så håper jeg at det ikke
sånn wrapped.
ja.
Sara Høydahl wrapped. Du levde I 93 år og 67 dager og 18 sekunder.
Kjempebra jobba! Din favorittsjanger var.
Din alder ble... Din reelle alder.
Åh, ditt mest brukte humør var... nei, det jo kjempetrist hvis du har levd et liv I depresjon og...
Ja, så det noe å tenke på.
Ja.
Nei, men one day we will find out.
Ja. Nei, jeg tror da, for å oppsummere mine tanker I hvert fall, så tror jeg jo at det kommer helt an på hvordan det skjer, og om du blir sjokkert over det.
Ja.
Det mange som blir drept I søvne, for eksempel. Og da rekker du jo på en måte sannsynligvis ikke, altså gitt at du dør momentant, så rekker takler du jo ikke på en måte det sjokket da, som Nei. Hvis noen løper etter deg og du ser det.
Ja.
Eller at det en langsom død, eller mm. det har jo mye å si det også, vil
ja.
Jeg tro.
Ja.
Men jeg tenker jo litt sånn, nei, Gud, jeg håper ikke det skjer noen av oss.
Nei, håper ikke vi dør. Håper ikke noen av dere dør heller.
Jeg håper ikke vi blir utsatt for livsfare, i hvert fall.
Nei, det håper jeg ikke. Håper
ikke, på, ikke på en sånn der, nå kommer jeg til å dø.
Nei, på en kul måte i så fall.
På en kul ja. Måte. Ja.
If you have to go, liksom.
Ja, ja.
La det være gå på en kul på måte. Smell, liksom. Gå ut med et spill, liksom.
Ja.
Han skulle ta verden, han skulle sette verdensrekord I backflips, liksom.
Ja, altså, men da det en ulykke. Hvis du skal bli drept på en kul måte, det en hvordan kul, det da?
Det en kul ulykke. Sondre døde av, han spilte for mye gitar, liksom.
Ja, men det jo, det hadde vært en kul måte, fordi det veldig deg ting, på en måte.
Ja.
Det en veldig Sondre måte å dø på. Mm.
Ikke, jeg spiller ikke så veldig mye gitar nå om dagen, men jeg skal gjøre det.
Ja.
Ja, nei, men hvis, håper vi, hvis det skjer, håper det skjer på en kul måte. Det I hvert fall det jeg synes da.
Ja.
Ja.
Jeg håper ikke at jeg dør på en Sara-måte, for da tror jeg det mange som tenker at det ganske brutalt.
Hva det?
Oi, det må jo være noe sånn skikkelig...
Sånn, få støt når du plugger I laderen eller sånn?
Nei. Det må jo være noe mer brutalt enn som så. Her
jeg, ja, sånn jeg tenkte på influencers her.
Ja, ja. Og ja, det to forskjellige måter å dø på, ja.
Ja, ja sånn der det sånn...
For mye stråling fra telefonen.
Ja, lada Mac'en for mye eller noe sånt.
Ja, et eller annet
sånt. Posta for hardt. Vi fikk gleddgikt I tommeren som spredde seg til hjernen på grunn av det sveipet så mye.
Men hvis det hadde vært forsyningsfredag, Sara...
Ja.
Da hadde det vært brutalt altså.
Ja, la oss ikke tenke så mye på det.
For meg.
Ja, uffa,
Nei, vi krysser fingre. Vi manifesterer en fredfull og fin død.
Ja, vi gjør det. For om, alle
sammen. Om mange år.
Ja, om mange år.
Ja, jeg har mye jeg vil oppleve.
Ja, så 7-8 år det har vært. Nå har jeg lyst til å gå og fylle på kaffe I min nye World's Best Colleague Ever Cup.
Vi kan legge på en Worlds også. Vi kan finne en svart tusj og skrive Worlds.
Jeg har sånn dymo hjemme, så jeg kan ta og legge det på.
Ja.
Ja.
Gjør det.
Nå går jeg og henter kaffe, og så skal vi sette I gang med Sondres utvalgte.
Hell yeah!
Hell yeah!
Endelig boksen tilbake.
Boksen sesong 2.
Den prisvinnende norske serien som har tatt verden med storm. I denne sesongen snus alt på hodet.
Det å sende folk ut av boksen, det koster meg ikke.
Det blir mer spill.
Jeg gleder meg.
Mer følelser
Intriger tror jeg ikke det blir
Og ikke minst, mer kaos Gjør deg klar for en ny sesong av Boksen Sesongpremiere 25. Februar på TV2 Play
Sondre Ramstad med Sondres utvalgte jingle.
Hell yeah!
Hell yeah! Ok, nå, jeg hadde egentlig tenkt å gjøre noe annet, snakke om en annen karakter, men jeg valgte, sånn I går, så bare, vet du hva, jeg sparer han til senere.
Ok.
Siden jeg bare kom på litt sånn en del, noe jeg veldig interessert I, og det liksom kartell og narkosmugling.
Om, eller?
Ja, det kjempespennende.
ja.
Og den karakteren her en fyr som heter George Young.
Ok.
Og ikke Y-O-U, det Jung, J-U-N-G.
Ok.
Han altså en smugler, et smuglergeni. Jeg liker å se på han som litt sånn, en sånn ekte Han Solo-figur, for dere som har sett Star Wars. På grunn av han var ikke noe voldelig eller slem. Han bare hadde et øye for business.
Ok.
Vi skal tilbake til 1942, når George blir født I Boston I Massachusetts, og vokste opp I en arbeiderklassefamilie, litt sånn trøblete, preget av fattigdom.
Mm.
Moren var litt sånn inn og ut, og det var litt sånn kjedelig. Men så da var det liksom for George at han ville bli rik når han ble stor. Det var hans store mål. Så han flytter til California på slutten av 60-tallet. Og hva det som skjer på slutten av 60-tallet I California? Jo, da det hippietiden. Så da det masse weed og LSD og liksom... Mm.
Det frihet
det til folket. Det frihet til folket. Det ganske... Ganske en bra tid å leve. Og det surfing, frihet, festing, damer og sånne ting. Men George har lyst, han hadde lyst til å bli rik. Og hvordan kan han få det? Altså, liksom, Og det her jo veldig tidlig liksom, narko-eran. Det her var før kokain hadde liksom tatt sitt store... Det her var liksom før narkokrigen, det her var før 9-11, med tanke på flysikkerhet og sånne ting. Så det var egentlig ganske greit å få solgt og distribuert. Jeg sliter litt med å si det ordet.
Distribuert.
Distribuert marihuana. Mm. Så han får noen kontakter I California, selger en del, men de skjønner at det her et enormt marked. Og når George møter en gammel kompis fra Massachusetts, så sier han sånn, tenk på at det her noe vi trenger innover I USA. Mm. Dere I California, her alle tilgang på det. Der var det ganske billig. Men liksom tenk deg college og liksom alle mulige småbyer. Det jo stort marked. Men de har ikke nok weed til å få det rundt, da. Mm. Eller distribuere.
Ja, det ordet.
Så det de gjør at de drar til Mexico og finner noen der som liksom planter weed, da, eller liksom lager marihuana.
Ja.
Og får det frakta til California, og så gjør de det sånn at dama til George, som var flyvertinne, hun har med seg dette her i kofferten sin når hun reiser innover. Så hun dro inn til stort sett Boston, eller liksom andre siden av USA, og ga det videre der. Så det var en ganske lukrativ business, men det ingen som sjekker baggen hennes, ikke sant? Hun var jo flyvertinne.
Ja, ja.
Så de lever I relativt sånn sus og dus, og omsatte for... Skal vi se, det var ganske mye, jeg tror, på høyden av dette foretaket, denne lille businessen, så omsatte de for liksom rundt $250,000 I måneden. Og det tilsvarer cirka $2 million I 2024. Så det var liksom det de klarte å få til mellom sånn 1968 og 1974.
Det helt sinnssykt, ser jeg for deg det I norske kroner da.
Ja, det jo over 1000.
Minst.
Så, og det her var liksom delt mellom den lille gjengen de var på sånn 7 stykker da.
Ja.
Så det var liksom venner som holdt på med det her, ikke sant?
I alle dager.
Ja. George flyr litt for nærme sola I 1974 og blir arrestert for smugling. Og da havner han I fengsel. Og fikk en dom på 10 år eller noe sånt, men han soner bare 3 av dem. For det var ikke like strengt da.
Oppførte seg bra, sikkert.
Ja, han var ikke noe... Han var, liksom det som George, han var ikke noe sånn der, I motsetning til noen av de andre karakterene vi skal møte, så var liksom George bare en... Han var bare en småkjeltring, liksom. Mm. Han hadde ikke noe sånn særlig vondt I seg, han.
Nei, han ville bare ha penger, liksom.
Ja, jeg tror hvis jeg hadde sittet her med han, så tror jeg hadde vært redd for han. Men hvis jeg hadde sittet med en vi skal snakke om litt, som heter Carlos Lader, så hadde jeg hatt lyst til å ha et litt bredere bord her. Ja. Så de hadde litt suksess mellom 1960 og 1974. George havner I fengsel, og der deler han celle med Carlos Lader. Og dere som har sett Narcos vil ha sett han med hakekors-tatoveringen på overarmen. Han var halvt tysk og halvt kolumbiansk. Han delte selv med Carlos. Og det her jo rundt midten av 70-tallet, og Carlos kjenner en fyr I Colombia, en sånn småkjeltring, en liten sånn businessmann ved navn Pablo Escobar.
Ok, ja, nå vi inne på det jeg kjenner til.
Ja, ikke sant? Siden det viser seg at George forteller at han har vært smugler, han sitter innenfor smugling, og Carlos bare, ja, men jeg kjenner jo en sånn liten en sånn fyr I Colombia, som driver med noe som heter kokain.
Ja.
Og det begynner å gå ganske bra, men han skulle gjerne fått solgt dette her I USA. Så når George slipper ut I 1975, så starter de en business sammen. Og det som at det veldig sånn myteomspunnet George sitt samarbeid med Pablo Escobar. Det ingen kilder som tilser at de møttes, og det heller ikke så veldig mange kilder som tilser at de jobba direkte sammen I det hele tatt.
Okay.
Men sånn, den konklusjonen jeg velger å ta at George jobbet for Medin-kartellet. Så sin 80-90% av kokain som ble solgt I USA var fra Colombia.
Ja, ikke sant.
Og, ja. Så dette her var jo da liksom kokains gullalder. Så var liksom George på midt, slutten av 70 og begynnelsen av 80-tallet en slags nøkkelperson da, for kokainflyten I USA. Og han smuglet tonnevis av kokain med småfly. De kjøpte jo øyer rundt om I Bahamas og litt sånne ting for å liksom mellomlande, og så fløy de inn og fikk solgt det der. Og det var på en måte Carlos Lader og George Young som sto for det da.
Ja.
Og vi kom litt tilbake til det, hvordan det funket, så det var et slags samarbeid.
Mm.
Og her tjener de altså opp til 4-5 millioner dollar per dag.
At det var?
Ja, altså, og det her, nå vet jeg ikke om det vi har ikke sjekket om dette datidens, men det ekstremt mye penger.
Ja, det høres jo ut som det datidens når det sammenlignet med det vi hørte I stad, liksom. Ja. Så det jo helt sinnssykt.
Og så en veldig kjent film som handler om George Young som heter Blow. Det hvor Johnny Depp spiller George da.
Okay.
Og det den scene der hvor de på en måte har en leilighet som de driver businessen ut fra. Det sånn, de hadde ikke plass til å ha alle pengene. Altså denne her tiden så var det bare cash, ikke sant?
Ja, ja.
Og spesielt I narkobusiness var det bare cash. De hadde ikke plass I den leiligheten. Si en vanlig treroms liksom I Oslo på 60-70 kvadrat. Og de hadde ikke plass. Altså den ble fylt opp av penger.
Å, fy fader.
Så de begynner, altså da jo livet bare helt konge, siden de jo bare The American Connection, eller spesielt George det da.
Mm.
Og Carlos en slags mellomledd der da.
Mm.
Jeg har ikke helt skjønt hvordan det samarbeidet funket helt, men det var liksom, de var en slags sånn en duo da.
Ja.
Disse villene de etter hvert fikk, så måtte de liksom gjemme penger I veggene, siden de hadde ikke plass til å ha det I disse store villene heller, ikke sant? Så, men det som at når du denne, jeg må snakke litt om hvordan Medin-kartellet funket, og hva det var. På grunn av Pablo Escobar og Medin-kartellet altså det noe av det drøyeste innenfor organisert kriminalitet ever. Det var startet på tidlig 70-tallet I Colombia. Pablo Escobar var en fyr som hadde god innflytelse og var smart og drev med stjerte biler og smugglet ting rundt om I Sør-Amerika. Og var veldig god på bestikke liksom offiserer da.
Mm.
Og han hadde sånn der, sånn, han sa liksom, du kan plata og plomo som betyr, du kan ta sølv som bestikkelser, eller ledd at jeg skyter deg.
Ja.
Så enten tar du de 10 DVD-spillerne, eller så tar jeg og dreper deg og datteren din og mora di og hele familien din. Så han fikk så liksom det kunne vært en egen sak om Medin-kartellet, men altså det var altså de kontrollerte 80% av verdens kokainhandel på 80-tallet. Mm. Smuglet tonnevis av kokain inn I Florida og California. De brukte småfly, båter, skjulte ruter og korrupte tjenestemenn, og de var kjent for ekstrem vold. Mm. Altså, det her startet liksom narkokriger, altså, det var bilbomber, det var attentater, det var, altså, Carlos styrta et fly for å drepe en fyr. Carlos drepte justisministeren I Colombia, og altså, Carlos brukte Pablo Escobar brukte $2,500 I måneden på gummistrikkene til seddelbunker. Altså var det en gang han var på flukt at han brant flere millioner dollar for å holde datteren sin varm.
I så alle dager?
På bål for at,
ja, I stedet for å bruke ved liksom.
Ja, ja. Og Pablo Escobar var ekstremt brutal.
Mm.
Altså det er en historie som jeg vet ikke om sant, men det var en fest på en av villene til Pablo Escobar der hvor en servitør ble tatt I å stjele noe sølvtøy.
Mm.
Og på denne festen så foran alle sammen så tok Pablo Escobar og bandt han og kastet han ut I bassenget og drukna han foran alle andre på den festen. ikke stjæl fra han, ikke kødd med han.
Ja, han du forsiktig med.
Ja, så det et helt eget rabbit hole med Medellin Cartel og Pablo Escobar. Altså, han, hvis han hadde vært liksom satt på lista over verdens rikeste menn, så hadde han vært mest sannsynlig på toppen der.
Mm.
At han var ekstremt mektig. Han bygde sitt eget fengsel, og liksom... Helt crazy og ekstremt brutalt. På grunn av, i denne business så var det konkurranse, og det var den tøffeste som vant.
Mm.
Altså, du måtte være smart, men også brutal. Ja. Altså, hvis det var noen som kødda med deg, så måtte du måtte svare med blod, liksom.
Mm.
Og det her var liksom en realitet som ble tilbake til, til George, da, var jo at han innså at det ganske seriøse folk jeg jobber
med. Ja, ja, klart.
Og i den filmen som veldig, veldig litt basert på virkelige hendelser,
mm.
men det noen scener der da hvor George skal bare, eller det en scene der hvor George skal hente 50 kilo kokain på et hotell i Florida eller sånn. Og han kommer liksom bare, hallo, skal jeg hente varene? Og så det liksom 8 eller 9 kolumbianere med gønnere som bare sånn, tar han opp til veggen og stapper en revolver i trynet hans og bare, nå vet ikke om det sant, men det liksom, George skjønner at det her seriøst, jeg kan, ja, ja. Bare, jeg kan ikke bare komme og, jeg skal hente kokain, jeg.
Ja, det jo liksom, noe med det
du må være,
litt mer low-key.
Du må komme med en entourage og se litt tøff ut,
ja, ja.
Hvis ikke så det noen som tar plassen din, ikke sant?
Ja.
Og, det skjer litt at noen tar plassen til George på grunn av hele den der businessen han hadde med Carlos Slater var at de eide noen øyer, eller Carlos kjøpte noen øyer i Bahamas-området, ikke sant, for refueling og liksom en sånn base, base of operation,
ja.
Og isa på en måte George litt ut da, fra businessen. Han var mye tøffere, ikke sant? Han var gæren, men det var ikke George. Og da blir det litt sånn dårlig stemning, så de avslutter samarbeidet sitt.
Mm.
Hva det innebærer, i filmen blir det pikta som en veldig sånn dramatisk greie, det kan at det ikke var det. Men jeg tror ikke det var noe særlig godt blod mellom det, på grunn av Carlos bare overkjørte George litt da.
Ja.
Men han var han som gikk rundt med våpnene, og var han badassen som det måtte være.
Mm.
Da må jo liksom George fortsette på egen hånd, og det klarer han ikke helt, så han blir tatt for å smugle, jeg tror det sånn 600-700 kilo kokain på en flyplass eller noe sånt. Og da det ganske fakt.
600-700 kilo?
Ja.
Altså, forstår man hvor mye det liksom? Det helt sinnssyke mengder.
Jeg tror de snakker om i filmen at, at det 1 kilo kokain i Colombia på starten av 70-tallet var liksom verdt $1,000, men det var liksom verdt $80,000 i Miami da.
Ja.
Så liksom, det, altså det her snakket om altså, hinsides mye penger.
Fy fader.
Men jeg tror det var det at George prøvde å fortsette på egen hånd, men, men han klarte det ikke helt. Så han ble tatt, satt i fengsel, men han hadde jo ikke noe ute overs for gutta sine, ikke sant?
Mhm.
Så da, i stedet for å få livstidsdom, så velger han å gå med på sånn plea deal, eller hva det heter.
Mm.
Og begynner å snitche på gutta sine, spesielt Carlos Slater. Så han får en ganske god deal da.
Ja.
Så da han får en 20-årsdom i stedet for en livstidsdom.
Oi, det jo ja. Veldig bra da.
Så litt inn og ut av en fengsel, og det var noe sånt, det var noe mer smuggling. Men han blir buret inne, og hans karriere som smugler er over. Så, men han sitter liksom igjen med ingenting da.
Mm.
Men soner dommen i Texas, og gjør det frem til, det var vel 2014,
okay.
Da slipper han ut av fengselet. Jeg tror han ble arrestert i 94 eller noe sånt.
Mm.
Og så slipper han ut i 2014. Litt et par måneder tidligere, for han var ganske gammel og skrøpelig og syk. Men på dette tidspunktet var han veldig kjent da, på grunn av den filmen som kom i 2001.
Ja.
Med Johnny Depp. Men der hadde han blitt på en måte, den er jo ikke helt sann den filmen, den er jo veldig overdreven, men han ble liksom hedret som en sånn mytisk figur da.
Mm.
Men han tjente ikke noe særlig på dette her. Han tjente Nei. Ikke noe på filmen, og han hadde noen bøker etterpå, men det var liksom bare nok til at han kunne leve
ja.
Sine siste dager da. Så George Young dør i 2021, 78 år gammel.
2021?
Ja, han levde faktisk frem til et par år siden.
Yes.
Så, og ganske sånn blakk og syk på slutten her da.
Ja, ja.
Så fra liksom ingenting til toppen, ned til ingenting igjen.
I alle dager. Så, det er en litt annen, kan man si narkobaron, litt på en måte.
Ja, siden du har disse topdogsa, du har Pablo Escobar og du har El Chapo og disse her store mm. figurerne, men du har jo veldig mange av disse mellommennene,
mm.
Og George var jo The American Connection.
Mm.
Så, og de... Altså det var narkoen gikk gjennom dem
mm. Ja, han spilte jo en ganske stor rolle da
Gjorde det
Men det må jo være helt sinnssykt Altså Det at du egentlig bare har lyst til å bli rik og få penger Og finner en måte å gjøre det på Du bygger deg opp og bygger opp og bygger opp og bygger opp, og bygger opp.
Ja.
Møter liksom de Ja, hva skal man si? Staute karene liksom
Ja
Og så blir du brutt ned så til de grader da,
ja.
At livet ditt bare, yes, da var det ferdig.
Mm.
Og så du I fengsel og får det ikke helt til etterpå da. Nei. Det var en litt sånn trist tilværelse etterpå. Tenk så mye adrenalin det ligger I den businessen der også.
Mm.
For det jo, altså man ser jo mange av de tilfellene hvor det, de fremstår jo ikke som at de blir redde for noe og... At de så tøffe, så det de gjør bare å true noen tilbake, liksom.
Ja.
Men det må jo likevel være en litt sånn... Kroppen har jo sine responser uansett.
Mm.
Så gå gjennom det der med så mye... Altså, at du konstant lever I usikkerhet egentlig, da. Ja. Selv om du har mye penger og mektig, liksom.
Ja, og så dette var på en tid der hvor det ikke var så ekstremt straffbart med mm. narkotikasmugling. Altså, du fikk noen fengselsdommer, men mm. hva du fikk... For si du hadde en kilo kokain I 1971...
Mm.
Så det var en veldig liten straff I forhold til nå da.
Mm.
Kilo, altså da du fucked liksom.
Ja.
Hvis du blir tatt med det nå. Men på den tiden så var det ikke konsekvent. Og kokain var en sånn ny ting.
Mm.
Siden det kom jo til USA på liksom midten av 70-tallet ish.
Ja.
Folk visste jo ikke hva det var.
Nei.
Men du og jeg vet ikke hva som Vi vet jo om marihuana og kokain og molly
ja,
og liksom.
Ja, ja.
Vi vet jo hva, men hvis det kommer noe nytt nå, mm. du og jeg hadde jo ikke hatt anelse om hva det vært. Vi driver jo ikke med sånt.
Nei, det sikkert mye som nytt nå, som man ikke har hørt om engang, ja. På en måte. Men jeg synes det her med narkotika og den bransjen, for det jo det det
ja.
Så vill også. Jeg så en sånn, det vel en dokumentarserie på Netflix,
mm.
som den heter How to Fix a Drug Scandal,
mm.
Og handler om de som, for når noen blir tatt for smuggling, så beslaglegges jo det de har smugglet.
Ja.
Og da sendes jo det til et laboratorium, hvor de skal undersøke det som har blitt beslaglagt, og finne ut hva det sånn at de kan bli dømt rettmessig da.
Ja.
Og I den serien så kommer det jo frem at noen av de som jobbet der brukte det som var beslaglagt for å kunne jobbe flere timer og liksom gjøre en større jobb, en bedre jobb da.
Ja.
Eller bedre jobb, du kunne I hvert fall gjøre mer jobb.
Ja, ikke sant?
Og da blir det jo liksom, da må du jo fikse litt på rapporter, og det mye sånn intrikate greier der da.
Mm.
Så det så rart hvordan den bransjen så, det så sykt mange lag til det.
Ja, ja.
For det sånn, på en side så skal du ta kjeltringene, men så bruker du det selv etterpå, liksom.
Ja, og altså, jeg jo bare sånn livredd kartell. Altså,
ja, men det føler jeg sånn, narkotika en så liten del av det, egentlig, selv om det kanskje egentlig også hoved... Skjønner du litt hva jeg mener?
Ja, ja.
At det så mange flere ting ved det. Det jo vold og drap, og det altså, liksom...
Det jo bare makt, ikke sant?
Ja.
Ja. Nei, kartellet synes jeg noe av det skummeleste I hele verden, ass. Ja. Det bare...
det helt sjukt. Men fordi karteller, det vel primært sånn I Meksiko og liksom...
Ja, ja det ikke så... Altså, man har lignende strukturer I Europa og Asia og sånne ting, ja, mm. men det vel mer sånn... Altså, man kaller det vel andre ting, altså...
Ja.
Dynastier, eller sånne...
Ja, og det vel kanskje litt samme som det, de der gjeng... hva det heter I liksom Hong Kong og Kina og, mm. I Asia de der Yakuza.
Ja, Yakuza og, ja. Ja, ikke sant? Så du har kriminelle nettverk da.
Ja, og, så, men karteller jo, altså fy fader, det voldsomt.
Ja, det ganske skumle greier, altså. Jeg glad vi ikke har det her.
Ja, men faktisk. Ja. Og så det litt kult å høre om en fyr som litt annerledes også, ja. Som egentlig starter som en vanlig fyr, på en måte.
Ja, siden han, jeg tror liksom ikke George var noe slem.
Nei.
Jeg tror ikke han var noen sånn bad guy.
Sympathy for George.
Ja, ja, men det jo ifølge han og hvordan han depikt og sånne ting, kan han være et enormt rassør. Jeg vet ikke. Det stor sjanse for at han var det, men...
Ja, det noe med hvordan han blir fremstilt da.
Ja, interessant fyr i hvert fall.
Ja, veldig. Ja. Mm. Herregud, sykt, sykt gøy. Dette var veldig deilig å være tilbake til.
Det var det.
Jeg har savnet skikkelig.
Ja, jeg også.
Og sitte her og prate med Sandre.
Og Sarah.
Hell yeah.
Hell yeah.
Og jeg tenker at vi går ut på den.
Ja.
Hvis det noen saker som dere har lyst til å høre om nå mot våren og sommeren i hovedepisoder, så bare send en melding på Instagram.
Ja.
Noen sender meg melding til min, ikke jeg skulle til å si private bruker, men til min personlige konto.
Ja.
Og det veldig hyggelig, men send det til Forsyningsfredag, fordi... Da har jeg alt samlet på et sted, så det lettere for meg å finne frem.
Det det beste.
Ja.
Det det beste.
Men veldig, veldig fint om dere sender inn det dere har lyst til å høre om. Mm. Og hvis det noe dere ønsker at vi skal gjøre mer av i bonusepisodene.
Eller mindre av.
Eller mindre av. ja, ris og ros og alt som holdt jeg på å si, på bonusepisodene også. Så bare fyr løs.
Fyr løs.
Så lager vi det beste vi kan, vi også.
Ja.
Men takk for i dag.
Takk for i dag.
Det har vært en big pleasure.
Big pleasure, og jeg kjempefornøyd. Jeg var med den nye koppen min.
Den jo veldig fin da.
Mm, og så mamma har jo vært litt med, og det har
vært... Ja, det har vært en veldig sånn koselig episode.
Det har det. Overraskende nok for noen som snakker om drap og narkoforsyning.
Men vi har en tendens til å gjøre ting koselig uansett.
Ja, vi har det altså.
Synes
ja.
Jeg.
Ja.
Ok, nei, men takk for i dag.
Takk for i dag.
Ha en fin uke, når enn du hører denne episoden.
Mm.
Og så snakkes vi på fredag med en ny hovedepisode.
Ja.
Og så vi tilbake om 2 uker.
Ha det.
Adieu.
Adieu.
Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
Ingen Kims, ingen knask.
Nei.
Ingen Kims, ingen kveld.
Nei.
Ingen Kims, ingen cardio.
Nei.
Ingen Kims, ingen kos.
Hos Sunnkost feirer vi medlemsdager med en rekke kupp i butikk og på nett. Spar hele 40% på Sunnkost Omega 3 høykonsentrert. Nå kun 299. Raw powder matcha til kun 199. Og cashewnøtter, ristet og saltet, nå kun 59 kroner. Dette bare noen av kuppene. Kom inn om Sunnkost i dag, så hjelper vi deg.
Sunnkost.